dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li bi se i pod kojim uslovima mogao ostvariti san Milorada Dodika o osamostaljenju Republike Srpske. Sagovornici su bili Vlade Simović, politikolog iz Banja Luke, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Bilo je riječi o tome da li je Dodik u pravu kada tvrdi da ako Kosovo ima pravo na nezavisnu državu, onda to isto pravo ima i Republika Srpska. Da li je Miloševićeva dugogodišnja represija dala pravo kosovskim Albancima da se odvoje od Srbije? Da li međunarodna zajednica ima dvostruke kriterijume, jedne za Kosovo, a druge za Republiku Srpsku? Koliko je validna odluka Narodne skupštine Republike Srpske iz 2008. godine, u kojoj se kaže da Republika Srpska stiče pravo na secesiju onog trenutka kada Kosovo uđe u Ujedinjene nacije? Koliku prepreku za secesiju predstavlja distrikt Brčko, koji dijeli Republiku Srpsku na zapadni i istočni dio? Na šta Dodik računa kada govori da će secesija biti moguća kada se promijene geopolitičke okolnosti u svijetu? Da li vlast u Srbiji već tretira Republiku Srpsku kao dio Srbije? I da li takvo ponašanje opravdava jake emotivne veze koje Srbe iz Republike Srpske vezuju za Srbiju? Kao i o tome da li bi Republika Srpska mogla se odcijepiti bez rata? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li bi se Republika Srpska mogla odcijepiti od Bosne i Hercegovine mirnim putem. Naši sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Vlade Simović, politikolog iz Banja Luke. Gospodine Džihiću, kada zagovara secesiju Republike Srpske, Milorad Dodik se stalno poziva na slučaj Kosova. On ponavlja, ako Kosovo ima pravo na odcjepljenje, onda to isto pravo ima i Republika Srpska. Mogu li se ta dva slučaja na taj način povezivati?
S pravne perspektive, iz perspektive ovog argumenta Milorada Dodika koji se često ponavlja, mislim da se ova dva slučaje na taj način ne mogu povezivati. Zašto? Prije svega, ustavni položaj u bivšoj federaciji je bio drugačiji, znači autonomna pokrajina i Republika Bosna i Hercegovina. Potom smo u periodu disolucije i raspada bivše Jugoslavije imali prilično jasan proces represije i teške nepravde od strane Miloševićevog režima prema Kosovu, dok smo u Bosni i Hercegovini u slučaju Republike Srpske zaista ne možemo tvrditi da je došlo do sistematskog narušavanja prava Srba u Bosni i Hercegovini. Mi imamo naravno i dodatni moment Badinterove komisije koja je tokom 90-ih rekla da se granice između republika ne mogu mijenjati osim uz dogovor, što znači da ova granica između Srbije i Bosne i Hercegovine sa entitetom Republikom Srpskom prema tom mišljenju ne bi mogla biti promijenjena. I na kraju imamo još jedan argument. Republika Srpska je barem djelimično zasnovana na rezultatima rata, znači imamo ovu odluku o genocidu u Srebrenici, a imamo naravno i dokumentirane slučajeve etničkog čišćenja nesrpskog stanovništva, tako da bi to bio politički apsurd i presedan da jedan entitet u okviru Bosne i Hercegovine, gdje smo imali ovakve događaje tokom 90-ih godina, dobije pravo na odcjepljenje.
Gospodine Simoviću, kako je vaše mišljenje? Da li se Republika Srpska i Kosovo mogu povezivati na način kako i povezuje gospodin Milorad Dodik?
Bosna i Hercegovina, autonomna pokrajina Kosovo i Metohija kao sastavni dio Srbije i Sjeverna Makedonija su tri najkonfliktnija i najnestabilnija politička i društvena prostora na Zapadnom Balkanu. Oni su dio jednog te istog problema, a to je nezavršen proces formiranja nacionalnih država i uspostavljanja granica između njih, koji je započeo još u 19. vijeku i intenzivirao se posle raspada Jugoslavije. Tako da su to prilično uvezani procesi.
A da li je Milorad Dodik u pravu kada kaže ako Kosovo ima pravo na nezavisnost, onda to isto pravo ima i Republika Srpska?
Pa zavisi iz kog ugla gledate. A ako gledate sa stanovišta prava, Kosovo i Metohija kao autonomna pokrajina unutar Srbije nije imala pravne uslove da se ocijepi i da izađe iz prostora Srbije. Ona je po ustavu bila sa daleko slabijim nadležnostima nego što je Republika Srpska unutar Bosne i Hercegovine kreirane u Dejtonu kakva jeste. Sa druge strane, ako pogledate pitanje dnevne politike i pitanje onoga što žele da čuju birači, vi ćete vidjeti da političke elite i unutar autonomne pokrajine Kosovo i Metohija kao i unutar Republike Srpske kao federalne jedinice unutar Bosne i Hercegovine imate prosto jednu kritičnu masu koja je zainteresovana u Kosovu i Metohiji za potpunu nezavisnost i priznanje. Isto tako imate i u Republici Srpskoj ne malu kritičnu masu, a to pokazuju istraživanja koja je također zainteresovana da ovaj prostor izađe izvan Bosne i Hercegovine. Sada govorimo s jedne strane o nečemu što je pitanje dnevne politike, a sa druge strane govorimo o nečemu što je pitanje prava. Da bi izašao neko iz Bosne i Hercegovine, da bi jedan prostor, jedan entitet prestao da egzistira unutar nje, mora da postoji prije svega saglasnost sva tri naroda koja bi se provela kroz državni parlament, kroz glasanje kvalifikovanom većinom, a zato ne postoje uslovi, tako da Bosna i Hercegovina ovakav kakva jeste ima te ograničavajuće mehanizme da bi bilo koji njen dio mogao olako da izađe iz BiH, da to ne proizvede ni sukoba i konflikata.
Gospodine Đihiću, gospodin Dodik govori o secesiji Republike Srpske i njenom ujedinjenju sa Srbijom kao o dugoročnom cilju. On ističe da će to biti moguće kada se promijene geopolitičke okolnosti, kada zato, kako on kaže, se stvori moment. Na šta on računa?
Kada on govori o geopolitičkim okolnostima i o tom nekom momentu, ja mislim da on tu mašta o nekoj novoj globalnoj autoritarnoj alijansi, o nekoj slaboj Evropskoj uniji ili čak i raspadnutoj Evropskoj uniji, o nekom geopolitičkom momentu gdje značaj Amerike suštinski pada i gdje čak u nekom najgorim slučaju dolazi do disolucije svih globalnih institucija. Geopolitičke okolnosti se jesu promijenile. Kina i Rusija su danas jače nego što su bili 90. godina, ali taj moment po meni realno ne postoji, nego to je više neka vrsta političke fikcije i propagandnog političkog govora sa kojim se kupe sitni poeni na svakodnevnom političkom nivou.
Gospodine Simoviću, po vašem mišljenju, na koje geopolitičke okolnosti računa Dodik koje bi omogućile secesiju Republike Srpske?
Pa vjerojatno je reč o tome što je već vaš sagovornik rekao, da se računa na to da u principu oni koji su bili kreatori Dejtonske Bosne i Hercegovine ili izgube interesovanje prema Bosni i Hercegovini, pa je praktično prepuste nekom drugom na prostoru koji ima interes prema njoj ili nekim lokalnim akterima, a sa druge strane se računa vjerovatno i na potencijalnu prekompoziciju omjera moći u globalnom svijetu. Vjerovatno je to u pitanju. Sa druge strane, opet meni su to daleko manje bitne stvari, pa čak i samo pitanje nezavisnosti Kosova ili secesije Republike Srpske, koliko mi je bitno pitanje da li je bilo koja država na prostoru Zapadnog Balkana sposobna da izgradi svoju državnost, da odgovori onim osnovnim izazovima zbog kojih im građani daju legitimitet kao suvereni narod koji egzistira na tom prostoru. To je pitanje unutrašnje i spoljašnje bezbjednosti i pitanje socijalnog statusa i socijalnog mira, socijalnih davanja unutar te države, a prije svega demokratskih i liberalnih institucija i načela.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi se Republika Srpska mogla odcijepiti od Bosne i Hercegovine mirnim putem. Sagovornici su Vlade Simović, politikolog iz Banja Luke, i Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Simoviću, kad govori o odcjepljenju Republike Srpske kao dalekom cilju, Milorad Dodik podsjeća da je nakon proglašenja nezavisnosti Kosova Narodna skupština Republike Srpske donijela odluku da će Republika Srpska imati pravo na secesiju onog trenutka kad Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. To znači da bi se onog trenutka kad Kosovo uđe u Ujedinjene nacije Republika Srpska odcijepila po Dodiku i po odluci Narodne skupštine u interpretaciji Milorada Dodika. Da li je to prazna priča?
Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, koja je jednostrano proglasila svoju nezavisnost, se pokazala kao vješta u privlačenju nemalog broja moćnih zemalja svijeta da im to prizna. I uspjela je zaista u tome, u jednom trenutku je bila na putu da potencijalno to i ostvari. Mislim da je bilo čak u jednom trenutku 111 zemalja koji su članovi organizacije Ujedinjenih nacija koji su priznavali nezavisnost Kosova. Međutim, sad je taj broj spao na 99, koji se sjećam otprilike nekih 10-12 zemalja povuklo priznanje Kosova i Metohije. Tako da je taj proces sad prilično postao neizvjestan kada je riječ o željama političke elite na Kosovo i Metohiji. Sa druge strane, opet, Republika Srpska nije ni pokušavala da uđe u takav jedan proces i ne zna zaista kakve bi potencijalne dobiti, a kakve potencijalne posljedice to moglo da ostavi. Ono što je jako bitno, to je da je ta činjenica pokušaja ostvarivanja nezavisnosti i priznavanja od strane Ujedinjenih nacija Kosova i Metohije i njihove političke elite uzburkala i onako već nestabilne odnose na Zapadnom Balkanu. Ja zaista sam postavio jedno drugo pitanje s potencijalnim ulaskom Kosova u Ujedinjene nacije, njegovim priznavanjem. Da li će to otvoriti sada nove probleme, ne samo u Republici Srpskoj, već i u Sjevernoj Makedoniji? Da li će time porasti apetit u Zapadnoj Makedoniji, koji traže već ozbiljnu institucionalnu autonomiju, koji potencijalno bi tražili nezavisnost i vjerovatno prisjedinjenje da li Albanije, da li Kosovo i Metohije i tako dalje i tako dalje. Jako je bitno imati jedinstven aršin, jedinstvenu politiku prema pitanju i prava naroda na samoopredjeljenje na Zapadnom Balkanu, ali pitanje suvereniteta država. Ako se drži jednoga principa, da je bitnije ovdje pravo država na suverenitet, to nek se drži taj princip i da važi za sve. Ako se drži princip da je pravo naroda na samoopredjeljenje bitni aspekt, onda ok, neka to važi kao princip za sve. Jako je veliki problem kada u razdaljini od, ne znam, 300 kilometara vazdušne linije se primjenjuje dva ili tri različita pristupa međunarodnom javnom pravu.
Gospodine Đikiću, mislite li vi da se primjenjuju dvostruki aršini, jedan prema Kosovu, drugi prema Republici Srpskoj?
Ima tu dosta dvostrukih, trostrukih standarda, ali ipak čini mi se da je nešto što je važno istaći u povlačenju paralela između Kosova i Republike Srpske. To je činjenica da u međunarodnom pravu postoji jedan princip. Ako postoji dobro definisana teritorija i jedan narod koji može na neki način da vlada i upravlja tom teritorijom, i ako je taj narod pretrpio jednu tešku nepravdu, tu onda postoji pravni moment za mogućnost secesije. Ako posmatramo 90. godine represiju Miloševićevog režima, a i samu činjenicu da je Milošević propustio nekoliko šansi da sačuva Kosovo, onda bi se moglo reći da tu ipak je bila neka vrsta standarda kada se radilo o priznanju Kosova, a za Republiku Srpsku, kao što sam rekao na početku, i za samu Bosnu i Hercegovinu, čini mi se da je ovo vještačka debata u ovom momentu, da razgovaramo o nečemu i o nekim političkim akterima, kao što su recimo Milorad Dodik, koji najvjerovatnije za 2, 3, 4 ili nekoliko godina neće više biti dominantni akter u Republici Srpskoj. Tako da trebamo prestati da potenciramo priču o secesiji i trebamo da je raskrinkamo i jednostavno okrenuti se, kao što je kolega rekao, suštinskim problemima funkcionalnosti države, činjenica da mladi ljudi odlaze, da sve naše zemlje gube stanovništvo, da su nesređene, da vladavina prava još uvijek nije tu i tako dalje i tako dalje.
Gospodine Simoviću.
Kosovo i Metohija i postojeća elita na Kosovo i Metohiji nije sposobna da održi stabilnu i funkcionalnu državu i da uvede liberalne, socijalne i demokratske standarde. To je u krajnjem slučaju pokazalo 2004. godina kada je izvršen martovski pogrom, gdje je izvršeno praktično etičko očišćenje nad Srbima, gdje je oko 4000 Srba protjerano, oko 20 ih je poubijano, 935 kuća je zapaljeno, 35 crkava i raznih drugih objekata koji pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi su uništeni. Mislim da je oštećeno i uništeno skoro 10.000 fresaka, ikona, raznih drugih dijelova materijalne, kulturne zaostavštine naroda na jednom prostoru. To je ono što je po meni jako bitno. Da li ovi prostori kojima upravljaju određene elite, da li su oni zaista sposobni da cijeli svoj prostor kojim upravljaju odvedu onome što ja smatram najvažnijim na Zapadnom Balkanu, a to je proces liberalizacije, demokratizacije ovih društava.
gospodine Đihiću?
Naravno, ovo što se desilo 2004. godine stoji, ali čini mi se da ne možemo ono što se desilo 2004. godine, što je pokazalo naravno da u tom momentu kosovska vlast nije bila sposobna da garantuje stabilnost i sigurnost svih stanovnika Kosova, to ne možemo da poredimo sa prethodnom fazom, znači fazom 90. godina kada je Miloševićev režim vršio otvorenu represiju i nasilje nad stanovništvom Kosova, prije svega nad albanskim stanovništvom Kosova. Ova nezavisnost koja je nepovratna, neovisno o tome da će Kosovo postati članica Ujedinjene nacije ili ne, ona je nepovratna, znači nemoguće je zamisliti povratak srpskih vlasti na Kosovo, ali suštinsko pitanje zaista jeste odluka vlasti u Prištini da li žele da prave funkcionalnu demokratsku državu za sve građane Kosova. Ako to žele, kako to uvijek tvrde, onda se moraju posvetiti prije svega pitanjima srpske populacije na Kosovu i shvatiti da ta srpska populacija mora da dobije pravu ponudu od prištinskih vlasti da zaista bude priznata kao integralni dio nove kosovske državnosti.
Gospodine Simoviću, kad je reč o secesiji, ima jedan problem koji Dodik nikada ne pominje. To je distrikt Brčko, koji praktično dijeli Republiku Srpsku na zapadni istočni dio. Koliko je distrikt Brčko praktično prepreka za bilo kakvo odcjepljenje Republike Srpske?
Distrikt Brčko je kondominijum. On pripada podjednako i Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Distrikt Brčko je bilo od bitnih spornih tačaka između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Ona je bila sporna i u okviru procesa pregovora u Dejtonu, kasnije arbitraža za Brčko je postavila taj prostor u statusu u kojem se on nalazi. Ono što je zanimljivo, to je da treba oko nekih ključnih pitanja, kakav je niz ovih koje smo otvorili sada i o kojima smo razgovarali, ne treba žuriti i ne treba mnoge procese odmah rješavati ako oko njih ne postoji konsenzus. A suština kvalitetnog življenja u jednom podijeljenom i postkonfliktnom društvu, takvo je i Bosna i Hercegovina i autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, jeste u tome da se između elita podijeljenog društva i njihovih naroda postiže konsenzus, a nikako nametanje volje jednih naspram drugih. Ja ne bih zaista žurio kada je riječ i o Bosni i Hercegovini i o Srbiji i njenoj pokrajini. Tu bi trebalo primjenjivati neke mehanizme koji su standardi i dometi demokratskog i liberalizovanog svijeta i u principu ići u tom pravcu, a to je da je što je moguće više se održava mir, da se ne definišu i ne provode nikakve radikalne ili ekstremne politike na bilo kojoj strani i da se probleme rješavaju tako što će se riješiti prije svega oni koji je moguće riješiti, a onda se vratiti na ove ključne oko kojih postoji velika nesuglasica.
Gospodine Đihiću, evo da i vas upitam, koliko je distrikt Brčko prepreka za odcepljenje Republike Srpske?
Hipotetički posmatrano, iako ne mislim da će do toga dođe, čini mi se da bi distrikt Brčko bio moment koji bi neminovno u jednom takvom horor scenariju doveo do nasilja i čak do novog rata na području Bosne i Hercegovine. Tu se pojavljuje pitanje teritorija, već smo imali rat oko teritorija, a onda se poslije toga postavlja i niz drugih pitanja. Postavlja se pitanje kako i na koji način bi reagovali povratnici u neke gradove Republike Srpske, Bošnjačke ili Hrvatske nacije, Prijedor, u Srebrenici ili negdje drugdje, da li bi i oni prihvatili takvu vrstu secesije ili bi recimo krenuli putem nasilja. Postavlja se pitanje kako bi reagovala druga dva naroda u Bosni i Hercegovini. Tako da, upravo zbog momenta da je Bosna i Hercegovina ovakva kakva jeste, jedna zajednica, istorijski satkana zajednica koja je nerastavljiva na ovakav način. Čak najveća sila tokom 90. godina nije uspjela da je rastavi. I ako sad razmišljamo o nekom momentu novog rastavljanja te takve vrste zajednice, ona definitivno ne može da se desi bez nasilja, a nasilje za naše društvo bi bio finalni ultimativni čin neke vrste apokalipsa. Stanovnici Bosne i Hercegovine, da li Srbi, Hrvati, Bošnjaci ili neki drugi, mogu da žele sve i možda i žele sve, ali definitivno ponavljanje nasilja iz 90. godina ne žele.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi se Republika Srpska mogla odcijepiti od Bosne i Hercegovine mirnim putem. Sagovornici su Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču i Vlade Simović, politikolog iz Banja Luke. Voditelje Omer Harabeg.
Gospodine Simoviću, Dodik, a i srpsko rukovodstvo već se ponašaju kao da je Republika Srpska na neki način dio Srbije. Dodik je na svim značajnijim političkim događajima u Srbiji uvijek uz Vučića, maltene kao drugi čovjek Srbije, a srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavljuje da ako Republika Srpska nema svoju vojsku, ima je srpski narod. Da li bi se to moglo nazvati puzajućom secesijom?
Jako je bitno za političare u Republici Srpskoj da grade određene institucionalne odnose i personalne sa političkim liderima u Srbiji. Razlog je vrlo jednostavan. Te veze nisu samo političke prirode. Te veze su na nivou društva. Ogroman broj ljudi koji živi u Srbiji je porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Postoje čak neka istraživanja koja kažu da su u prvoj, drugoj ili trećoj generaciji skoro 70% Srba u Vojvodini sa prostora Bosne i Hercegovine. Vrlo je slično sa Beogradom. U Šumadiji nešto manje, ali zaista ogroman broj ljudi koji porijeklom iz Bosne i Hercegovine Srba živi danas u Srbiji. Te su veze prije svega porodične, jake, snažne, emotivne. Porodice komuniciraju između sebe. Jaka je ta veza prije svega između univerziteta. I dan danas imate tradicionalni odlazak ne malog broja ljudi iz Republike Srpske na studije u Beograd. Taj prostor se ne tretira kod ogromnog broja ljudi u Republike Srpskoj kao neki strani prostor. Političke elite u Republike Srpskoj su svjesne da ako sarađuju sa političkim elitama u Srbiji da tako dobijaju prije svega i pozitivnu reklamu kod svojih birača. Tako da to se dešava. To je prosto jedan proces koji nije nastao nedavno. Taj proces postoji još od 90. godine od kad su se obnovile partije na ovome prostoru, od kada dolazi do obnove više partizma 90. godine, nastaka nekih novih partija. Sve su pokušavali da se uvežu sa nekim partijama koje su im bile sestrinske na drugoj strani Drine.
Naravno da postoje veze porodične i kulturne i svake druge veze, ali nikad tako jake političke veze nisu. Pa ne može da prođe jedna jedina manifestacija da nije Dodik na njoj i da ne drži govor malte ne kao srpski političar. Njega u Srbiji tretiraju ne kao srpskog političara, nego kao političara Srbije.
Pa vidite o čemu se radi. Nije on došao tamo i tražio to sam od sebe, nego su ga pozvali. Očigledno da je to interes političke elite u Srbiji. To vam je vrlo slično i sa HDZ-om, koji ima jaki, snažni institucionalne veze sa HDZ-om u Hrvatskoj. Imate emotivnu vezu birača sa jedne i druge strane unutar jednog entiteta i jedne države. Ljudi čitaju iste medije, razmjenjuju na porodičnom, na prijateljskom nivou informacije i onda je jako bitno političarima da se pokažu dobro svjetlo i u jednom i u drugom prostoru kako bi dobili legitimitet unutar svog prostora u kojem djeluju. To je prosto jedna zakonitost. A kada riječ o tom utjecaju političkih elita iz Srbije na Republiku Srpsku i obrnuto, pa on je itekako bio snažan tokom rata u Bosni i Hercegovini. Sjećate samo koliki utjecaj Milošević u jednom trenutku imao na Radovana Karadžića, kada je praktično Milošević u mnogome uspio da Radovana Karadžića privoli za prihvatanje jednog od ponuđenih mirovnih planova, kasnije to odbila Narodna skupština Republike Srpske. Tako da te veze i ta distribucija moći sa jednog na drugi prostor je prilično snažna i ona nikada nije prestajala, samo imala svoje intenzivne i manje intenzivne vremenske periode.
Gospodine Đihiću?
Samo da se osvrnem na ovo što je kolega rekao, naravno čvrste veze postoje. Čvrste veze postoje između Sandžaka i Bošnjaka u Sarajevu i te veze su tu da ostanu i bit će i dalje takve. Znači to je nešto sasvim prirodno da neko ide iz Banja Luke u Beograd da studira. Prirodno bi bilo i normalno bi bilo da te takve čvrste veze imamo u čitavoj regiji bivše Jugoslavije. Te zemlje su istorijski upućene jedne na drugu, ti narodi su jezički i kulturoški upućeni jedne na druge i to bi trebalo da bude osnova za stvaranje normalnih i funkcionalnih transregionalnih odnosa na kulturoškom nivou, domeni kulture i tako dalje i tako dalje. Problematično u ovom momentu jeste zloupotrebljavanje ovih čvrstih veza od političkih elita i na jednoj i na drugoj strani i to zloupotrebljavanje u političke svrhe se dešava u jednom kontekstu nedemokratskih i antidemokratskih država ili entiteta i država u ovom slučaju. Fokus mora biti na tome da se trenutni politički narativ, a i trenutna politička vlast u Bosni i Hercegovini, a i u Srbiji raskrinka kao vlast koja ne služi interesu naroda, nego koja služi prije svega samo vlastitim interesima i to je poenta.
I na kraju, da se vratimo pitanju sa početka emisije, gospodine Simoviću, može li se Republika Srpska odvojiti mirnim putem? Da li bi secesija mogla proći bez rata?
Mislim da smo već odgovorili na to pitanje tokom ovaj razgovora, da u ovome trenutku niko ne govori o toj politici kao nečemu što bi se trebalo u neko skorije vrijeme da implementira. To je sve trenutno u nivou određenih političkih poruka koje se šalju biračkom tijelu koje očigledno ima sklonost ka takvoj politici. Međutim, ne vidim zaista da se to institucionalno dešava ili pokušava. Sa druge strane, svi balkanski sistemi, kao u ostalom svi sistemi iz kruga novih demokratija nastalih posle pada Berlinskog zida, su prilično partitokratski i tu postoje snažni partijski karteli. Snažna partijska kartelizacija cijelog političkog sistema, postoji jak izražen klijentizam u političkom spektru. Zaista je to ono što je po meni ključni problem cijelog ovoga prostora i vratio bi se na jednu od teza koje sam govorio ranije, to je suština rješavanja svih problema na Balkanu je u njegovoj demokratizaciji, liberalizaciji i zato je potrebno ova sporna pitanja ostaviti po strani, sačekati neko bolje vrijeme za njihovo rješavanje, a da bi se uopšte nešto riješilo na Balkanu, potrebno ga je prije svega u potpunosti demokratizovati, u potpunosti liberalizovati, pa onda kasnije pokušati postići neke konsenzuse koji bi bili trajno rješenje za ostvarivanje i mira i dobre budućnosti ovoga prostora.
Gospodine Đihiću, po vama, da li bi se Republika Srpska mogla odvojiti mirnim putem i da li bi secesija mogla proći bez rata?
Ne, kategorično ne. Ja mislim da svaki pokušaj prekrajanja granica na Balkanu po etničkim linijama neminovno vodi do otvaranja te takozvane često apostrofirane Pandorine kutije, pogotovo u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu istorijat od 90. godina na ovamo, tako nešto bi bilo nemoguće i ja još jednom želim da kažem da trebamo da pokušamo da izbacimo iz javnog govora, iz narativa u Bosni i Hercegovini mogućnost ponovnog nasilja. Treba da potezanje priče o mogućim ratovima koje naravno koriste i elite u Sarajevu, bošnjačke elite i kod Hrvata i kod Srba, da to izbacimo iz javnog diskusa, da narativ preokrenemo i da maštamo i gradimo nešto drugo. A moja prva mašta u tom kontekstu je da oni koji razmišljaju i potenciraju priču o mogućim secesijama i mogućim konfliktima na Zapadnom Balkanu, toga smo imali od strane bošnjačkih elita, prijetnje mogućim ratovima, da takvi nestanu sa političke scene. Ja maštam u Bosni i Hercegovini i regiji gdje nema više Milorada Dodika, Aleksandra Vulina, Aleksandra Vučića, Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića. Maštamo novoj generaciji političara koji će promovirati drugačiji narativ i konačno shvatiti da svaki povratak i pokušaj krojenja politika zasnovan na prošlosti, na 90-ima, jednostavno nisu dobar recept za upisanje u nekom modernom svijetu. Naravno, ako želimo da se vratimo u kameno doba i ponekad se na tom putu i nalazimo, i ako biramo put samo destrukcije, onda smo sami krivi.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đihiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Simoviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vlade Simović, politikolog iz Banja Luke i Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec.
Poštovani slušalci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim i uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine koliko su spremni da se uključe u omladinski aktivizam. Da li je motiv aktivizma dobrobit društva i okruženja u kojem žive ili su u pitanju lični interesi i samopromocija? Šta za mlade znači omladinski aktivizam? Koliko obrazovanje potiče mlade da se bave aktivizmom u društvu i koje su to aktivnosti u kojima mladi najčešće učestvuju? Više od polovine mladih u Crnoj Gori smatra da je nemoguće uticati na procjene u zajednici ili zemlji. 66% smatra da je nemoguće uticati na donošenje odluka, a više od polovine njih ne poznaje mehanizme za učešće građana. To su neki od pokazatelja javnog mnjenja na temelju kojih je pisana strategija mladih u Crnoj Gori do 2021. godine. Ipak preko 2/3 mladih koji su konsultovanih u pripremi strategije učestvovalo je u različitim humanitarnim i volonterskim akcijama. O aktivizmu sa mladima u Budvi razgovarala Jasna Vukićević.
Aktivizam u Crnoj Gori je rijetka pojava i zavisi najčešće od entuzijazma pojedinaca i projekata nevladinih organizacija. Jedan je od nalaza istraživanja na osnovu kojih je pisana strategija za mlade do 2021. Pa iako često nemaju jasnu predstavu o tome što je aktivizam, to mlade ne spriječava da učestvuju u različitim akcijama. O svom iskustvu govore Jovana Miloš i Mirna.
Kakva je vaša percepcija? Koliko su mladi danas aktivni?
Pa ne znam, mislim da nisu nešto mnogo. Ja prije mislim da nisu zainteresovani. Jer možda zažmure i pogledaju na drugu stranu. To je neko moje mišljenje.
Kako bi se to trebalo promijeniti?
To bi trebalo iz početka da se mijenja. To treba da se mijenja svi ljudi. Jer od danas su aktivni većinom sve društvene mreže, internet i to. Mislim da se sagleda realnost.
A što je sa porodicom, što je sa školom? Koliko su oni odgovorni?
Pa možda to, dok su srednja škola i možda i osnovna škola i to, profesori možda izlažu te probleme, a ova druga okolina mislim da je teško.
Jeste li nekad učestvovali u nekim humanitarnim akcijama bilo koje vrste?
U srednjoj školi u vezi dana borbe protiv SIDA imali smo neku organizaciju predavanja mlađim generacijama iz osnovne škole, tada ništa.
Zbog čega?
Pa prosto nemam vremena i nemam kada da se bavim tim stvarima, eventualno učestvujem ako vidim da je nekome zaista potrebna pomoć ili tome slično preko SMS poruke i to je sve. Ali vrijeme ne dozvoljava da se previše aktivno bavimo tim stvarima jer prosto se bavimo svojim egzistencijalnim pitanjima i to nas sprečava da malo proširimo vidik i da se bavimo humanitarnim radom.
Računaju li se životinje? Uvijek u dom imam neku životinju. Imam već dva psa udomljena. Izberana sam tamo u azilu. Pomažem kad god mogu, makar što se tiče hrane, granule, umešu da im odnesem. To je što se tiče mene, nekog mog humanog.
A generalno kad govorimo o mladima i aktivizmu, kako je vaša percepcija? Jesu li dovoljno uključeni?
Nisu, baš nisu. Mislim da treba što više da se uključuju. Danas generalno mladi, ja mislim, samo više obraćaju pažnju šta će da obuku, da izađu i tako na te neke stvari što su prolazne u životu, a treba da se pomaže i djeci sa posebnim potrebama, Romima, starijim ljudima, što teško danas baš.
Naši sagovornici Darinka i Miloš imaju oprečna mišljenja o tome da li se aktivizmom pojedinca može pomoći zajednici.
Mi za to nije toliko često ovdje kako bi trebalo. Stvarno treba ljudi da se ulože u to, ali i to što uložete je čisto ono ofrlje kao eto dao sam. Niko ne smatra to stvarno ozbiljno. Pa više zbog ličnih interesa to ide kao a sad su oni, sad smo mi to odradili, sad to nama ide u priloga. Sada je to zbog sva nas pomogne, čisto sumnjam.
Ne znam, Ja ovo sve što se obio 2-3 puta poslava poruke i donira to, sad, ja mislim da je to otišlo prave ruke, sad ne znam sad kako je, ne znam dalje u realizaciji.
Među ciljevima državne strategije za mlade u Crnoj Gori je da se te generacije uključe u razvoj svoje zajednice. Jedan od načina je aktivizam, koji uči građanina da sistem zavisi od njega, a ne on od sistema. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Prema podacima nevladine krovne organizacije Mladih Srbije, oko 60% mladih smatra da nema nikakav uticaj na donošenje političkih odluka. To bi moglo biti jedno od objašnjenja zbog čega je tek 10% mladih aktivno uključeno u političke organizacije, a nešto više, oko 15% se priključilo nekom udruženju građana. Oni sa kojima je u Beogradu razgovarao Dušan Komarčević kažu da su prvenstveno učestvovali u humanitarnim akcijama.
Za Milicu Martinović se može reći da su aktivizam i humanitarno delovanje njena svakodnevica. Osim što radi u redakciji magazina Lice ulice, časopisa koji već 9 godina pomaže socijalno ugroženim kategorijama, Milica je i članica Beogradskog udruženja Ulice za bicikliste, koje ukazuje na potrebu za boljom biciklističkom infrastrukturom u gradu.
Stalno imamo neke akcije, pored toga se trudimo ono da kao ljudima stavimo do znanja da kao bicikl može da bude i prevozno sredstvo i da je kao samo neophodno da se malo to urbano planiranje infrastruktura u stvari prilagodi biciklistima da se osjećaju prijatno dok voze bajs u Beogradu.
Kaže naša sagovornica. Na naše pitanje koliko građani shvataju opšti značaj akcija koje ona i njene koleginice i kolege organizuju, Milica odgovara.
Dobro isplanirana infrastruktura koja je prilagođena svim ljudima koji žive na tim mestima i od velikog značaja. Mislim da to ljudi kao ljudi, u smislu narod, primećuje i shvataju ovaj našu borbu. Ali s druge strane ostaje ona druga strana koja zapravo odlučuje i koja ostaje gluva o te molbe i zahteve.
Čini se da je upravo ovakav odnos donosilaca odluka prema građanskim grupama koje nude rešenje za probleme u svojim zajednicama razlog što se mali broj mladih odlučuje na politički ili društveni aktivizam.
Mladima negde je često i nametnuto to, a i oni isto tako i veruju u to da im se zapravo niko kroz politiku im ne obraća, pa i njihov politički aktivizam je zasnovan na ideji da se otvore pitanja vezana za mladi u političkim okvirima.
Kaže Nikola Ristić iz krovne organizacije Mladih Srbije.
Negde naše društvo, nažalost, ne prepoznaje aktivizam kao potrebu, te mladima je jednako teško da se uopšte kvalitetno informiše o načinima za sopstveno angažovanje.
Antonije Josifović, student prve godine psihologije na Filozofskom fakultetu, kaže da je svoje prvo aktivističko iskustvo imao nedavno. U pitanju je, kaže, bio humanitarni koncert na kojem je učestvovao i njegov rock band.
Skupili smo pare za neke klince sa Kosova i ono, to je moj maks što se tiče tog aktivizma. Mišljam da je super inicijativa i da treba i da ono, ljudi koji su svesni toga koji imaju neki položaj treba da se reflektuje na ove koji imaju niži položaj, ali ja iskreno nisam, ne uzimam baš preteranog zamaha u tome. Iako mislim da je potrebno.
I šta je bio u razlogu zašto kažeš ne uzimaš?
Ja nemam pojma, iskreno nemam neku preteranu motivaciju. Jednostavno imam verovatno prilike, ali ne uključujem se u te zajednice. Ne znam ni koje su iskreno, koje postoje.
Imao si tu humanitarnu svirku, kako je osjećaj nakon toga?
Predivan, iskreno. Mada bit ću 100% iskren, ja inače mnogo volim da sviram za ljude, tako da to samo po sebi dobar osjećaj, ali sigurno ima tu neku dodatnu notu kad radiš nešto za druge kojima je potrebna pomoć.
U jednu humanitarnu akciju bila je uključena i Marija Marković, takođe studentkinja Filozofskog fakulteta.
Pa bila je jedna ovde humanitarna akcija za pomoć deci. Su imali problema, srčanih problema. Bila je na fakultetu prodaje knjiga. I onda smo davali priloge koliko god ko može. Uzmeš knjigu i daš pare i naprimjer na toj akciji sam učestvovala u okviru fakulteta, a ovako nisam imala prilike nikada da učestvujem.
Iako je statistika o broju mladih koji su uključeni u neki vid aktivizma, političkog ili humanitarnog, i dalje loša, Milica Martinović, naša sagovornica sa početka priloga, smatra da se situacija polako menja na bolje.
Dosta primećujem i kod ljudi koji su kao bili, ajde da kažem, malo onako letargični i pasivni, da su u posljednje vreme ono priključuju raznim akcijama od tipa čišćenja i sređivanja kao svog komšija komšiluka do, ne znam, organizovanja nekih događaja i akcija kao opet za komšiluk ili za šire, tako da mislim da među mladima se javlja nekako energija u poslednje vreme i da su sve aktivniji, uključeni u to da kao menjaju društvo i da zajednicu čine boljom.
Na podsticanju aktivističkog i volonterskog rada trebalo bi da rade kako institucije poput državne uprave, tako i nevladin sektor, zaključuju u krovnoj organizaciji Mladih Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Većina mladih u Goraždu u Bosni i Hercegovini dijeli bezidejnost svojih vršnjaka iz ostatka države. Teško pronalaze ideje oko kojih se mogu okupiti, te i pored niza problema u gradu bez sadržaja koje bi željeli, teško definira ciljeve za koje bi se borili. Manji broj onih koji su shvatili da aktivizam mladih donosi ogromne prednosti i formira uspješne asocijacije i pojedince, svojim primjerima svjedoče da su promjene ipak moguće. Sa mladima u Goraždu razgovarao Alen Bajramović.
Aktivizam mladih je vještina osmišljavanja i sprovođenja vlastitih ideja i ciljeva koji mogu biti lični problemi ili se odnositi na probleme u zajednici, objašnjava nastavnik Recep Mašala. Mladi informatičar koji radi u dvije srednje škole i vrlo dobro zna uzroke o trenutnoj situaciji u ovoj oblasti u Goraždu, kaže:
mladi često odustaju jer imaju neka prevelika očekivanja ili misli da to neko treba drugi da uradi. Mislim da se trebaju organizovati kampovi druženja kako bi znali šta ostali svijet mladi želi. Poruka bi bila da mladi ne očekuju druge da im pomognu, već da se isključivo oni sami uključe kroz razne vidove društvenog aktivizma.
Azra Korjanić, budući poslovno-pravni tehničar, otkriva i šta to danas odlači pažnju mladih u Goraždu.
Prije to bilo mnogo drugačije, ali danas sa pojavom nargila barova više vremena tu današnja omladina vrijeme provodi.
Učenici srednje stručne škole Džemal Bijedić, Eldin Šalaka i Merima Karović pozitivni su primjeri mladih ljudi koji su nakon školskih obaveza prisutni tamo gdje su možda i najpotrebniji, a sasvim sigurno najsretniji.
Crveni križ, tu imaju razna volontiranja, pomažemo iznemoglim licima.
Volontiramo SOS dječjim selima, također idemo u Crveni križ, isto sam volonter, pomoć djeci sa posebnim potrebama, ja s njima radim. Također radim i u osnovnoj školi Fahrudin Fahro Baščelija sa djecom, sa invaliditetom, sa posebnim potrebama.
Prvo me opredijelo ta humanost prema ljudima, znači pomaganje iznemoglim licima, znači pored škole, što je škola najbitnija, treba nešto imati sa strane, neka zanimacija, što ćemo učiniti sebi sretnije. Znači pored škole ovo mi je nešto najdraže i to mi je neko zadovoljstvo, čini me zadovoljnim kad radim to.
Kad shvatite da ste nekom uljepšal dan tako što ste igrali se s njim, pričali se, družili se sa osobom sa invaliditetom, dan je prelijep.
Ema Tutić, članica je asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, smatra da za većinu mladih još uvijek važi pravilo bolje džaba ležati nego džaba raditi, a tek onda kada se upoznaju sa pozitivnim primjerom u svojoj okolini, shvate da to pravilo ne donosi ništa dobro.
Osobe koje više su u tom svijetu zbog ličnog interesa vrlo brzo propadnu zbog toga što to ne dolazi kako oni zamišljaju, jer onda to rade zbog upravo tog ličnog interesa, samo promocije i slično, dok oni koji to rade nekako srcem zarad nekog većeg dobra, puno bolje uspijevaju i to se odmah vidi koje tu zbog svoje koristi, koje zbog neke veće.
Aldijana Džananović bila je aktivna u odboru omladinske banke i humanitarnim organizacijama, a tokom i nakon studija shvatila je sve prednosti koje joj je donio volonterski angažman. Diplomirana pravnica kaže da je Goražde grad u kojem su mladi glavni inicijatori humanitarnih projekata.
Ti kroz taj aktivizam stečeš iskustvo u radu s ljudima. Nove radne vještine, na primjer, prvo pisanje projekata, gdje danas nemamo dosta poziva za projekte gdje mladi mogu da apliciraju. Onda imamo edukacije gdje se susreće veliki broj ljudi i samim tim oni stiču neko osnovno znanje gdje im sve to pomaže kasnije u njihovom budućem životu, jer ja znam, meni isto dosta pomoglo.
Svakom uspjehu prethodi čvrsta odluka, upornost i trud, o čemu najbolje svjedoči priča Elmira Bajramija. Goraždanin koji je relativno kasno počeo da se bavi sportom, projektom koji u Goraždu decenijama nikoga nije pretjerano zanimao, za samo nekoliko godina postao je državni prvak u bodybuildingu. Primjer koji kazuje da je svaki cilj moguć ako ga postaviš pred sebe.
Isto oko da je mrsko ljudima da otkriju taj svoj neki talent što je kriju njima. Sve se ne čeka, evo sad bi od ponedjeljka, sad bi od prvog, sad bi od sljedećeg mjeseca. Međutim, ako ti sam sebi ne kažeš alo druže, hoću odmah sad. I tu jednostavno tako mora da počne. Većinom mislim da su neodlučni zato što očekuju rezultate u vrlo kratkom vremenskom periodu, što je nemoguće, što jednostavno se moraš potruditi, nije samo za sport, nego za sve općenito u životu se moraš baš potruditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o mladima iz Bosne i Hercegovine. Student četvrte godine Pravnog fakulteta u Bijeljini, Brano Hadžistević, sve dosadašnje ispite položio je ocjenom 10, što nije pošlo za rukom ni jednom studentu od 94. godine kada je obnovljen rad ove obrazovne ustanove. Stević kaže da ovakav uspjeh, između ostalog, duguje dobro organizovanom vremenu tokom radnog dana. Priču pripremio Aljoša Ljubojević.
Težnja studenata jeste da polože ispit, pa makar i prolaznom ocjenom, dok Brano Hadžistević u četvrtoj godini fakulteta niže samo desetke. Ovaj student prava Univerziteta Istočno Sarajevo Odsjek u Bijeljini kaže da nikada nije obraćao pažnju na ocjenu, nego na znanje koje treba da stekne.
Do sada sam položio 34 ispita i svakog sam dobio ocjenu 10. Od prvog puta nisam nijednom poništio ispit, jednostavno ja najbolje znam da li znam ili ne. Tako da svaki ispit sam valjano spremio, izašao na ispit, a svaki profesor je tu da prepozna rad jednog studenta i tako da sam od prvog puta uvijek dobio 10 i evo imam još 5 ispita do okončanja studija. Radim vrijedno na tome da uspješno okončam studije i nadam se naravno zaposlenju u svojoj struci i brzom zaposlenju.
Prosjek ocjena 10 koji na ovom fakultetu nije zabilježen posljednjih 25 godina, Steviću ne oduzima mnogo vremena. On ističe da je osim posvećenosti i želje da se savlada određena naučna oblast, važno dobro organizovanje vremena. Na taj način stiže da se posveti i porodici i društvu i slobodnim aktivnostima.
Trudim se da svoj dan organizujem, recimo ja uvijek učim tokom dana, preko noći, posebno poslije 20 časova, to je vrijeme koje ja posvećujem primarno odmoru i provodim sa prijateljima, tako da nije sve ni u tom vremenu, mnogo je bitnije da se svaki dan određeno kraće vrijeme izvoji, ali da imate taj kontinuitet, jer kad imate kontinuitet, onda može sve to znanje koje ste stekli, slušajući predavanje, učeći da se pod navodnicima slegne, tako da to je recept za uspjeh, jel? Ako svaki dan učite, a ako čekate da se približi ispitni rok, a tek onda krenete da spremate predmet, onda će biti mnogo teže i vi ćete biti umorni i nisam baš siguran da će uspjeh da dođe uslijed te neorganizacije.
Za Branu Hadžistevića posljednjih godina organizovani su različiti prijemi na lokalnom i republičkom nivou povodom njegovog sjajnog uspjeha tokom školovanja. Prošle godine boravio je u Italiji kao jedini predstavnik univerziteta gdje je mogao da unaprijedi znanje iz jedne od grana prava.
To je škola tolerancije koja se održavala u Milanu u Italiji. Bilo je otprilike 40 učesnika iz Europe i iz cijelog svijeta, iz Sjedinjenih Država i stvarno jedno prelijepo iskustvo. Tu smo imali predavanja koja su se odnosila na migracije, koja su jedna aktuelna tema, upoznao mnogo ljudi, stekao neka nova znanja.
Poredeći pravni sistem Bosne i Hercegovine i ono što je mogao da vidi u inostranstvu, Stević naglašava da bilo kakva promjena zavisi od navika pojedinca, odnosno mentaliteta. U našoj zemlji, kako kaže, ljudi će i dalje prelaziti ulicu izvan pješačkog prelaza, iako znaju da to nije ispravno.
Moglo bi se reći da su naši zakoni prilično dobro napisani. Naravno, problemi postoje u praksi s obzirom na to da i naš mentalitet donekle, uopšte pravna kultura nije na nekom zavidnom nivou. Pravila postoje da bi se poštovala i naravno ona postoje jer ljudi nisu toliko dobri, ni pravedni, ni pažljivi, već zato što ljudi to nisu. Da su ljudi savršeni, njima bi dovoljno bilo 10 Božjih zapovijesti, ali pošto smo takvi kakvi jesmo, trebalo bi prvo da promijenimo sebe, da počnemo od tih najsitnijih stvari i onda korak po korak, kad svako promijeni sebe, činjenica je da na taj način može da doprinese i boljem društvu uopšteno posmatrano.
Iako se Steviću kao najboljem studentu sa prosjekom ocjena 10 otvara mogućnost zaposlenja u inostranstvu, on kaže da odlazak u zemlje Evrope i svijeta smatra poželjnim samo kao vid usavršavanja.
Nije situacija tako sjajna, jeste stvarno tužno vidjeti da dobri studenti, oni koji su bili uspješni tokom studiranja, ne mogu da pronađu odmah zaposlenje, međutim, ja jednostavno neću da budem još jedan u tom redu ispred neke strane ambasade koji će da traži sreću u inostranstvu, nekako neće sunce njemačkog neba grijati kao što naše sunce grije, tako da želio bih na neki način da ostanem ovdje jer je moje srce ovdje. Možda ću ja da budem tamo, da imam bolju financijsku situaciju i slično, ali moje srce će uvijek da bude ovdje.
Brano Hadžistević trebalo bi da diplomira ove godine, a pretpostavlja da će i preostalih 5 ispita u indeksu biti obilježena ocjenom 10. Ipak, uprkos ocjenama i prosjeku, Brani ostaje važno samo jedno, da pravnu nauku savlada na najbolji mogući način i da postane što bolji čovjek. Za emisiju Glasom mladih iz Biljine, Aljoša Ljubojević.
Selma Selman, mlada je bosansko-hercegovačka umjetnica poznata od Evrope do Amerike, a porijeklom je iz Bihaća. Selma koja živi i radi u Americi ovih dana boravila je u svom rodnom gradu, a priču o njenom uspjehu donosi koleginica Dženita Duraković.
Selma Selman najbolji je primjer kako se sve može kada se snažno želi i kada ste spremni boriti se za svoj cilj. Jedna je od rijetkih, ako ne i jedina djevojka romske nacionalnosti koja je završila ne samo srednju školu, već i akademiju pa i master studij. No put do onoga što je danas nije bio ni malo lagan.
Ali svaki pravi put do uspjeha je veoma težak. Tako je bio i moj, ali sam ja kroz stalni rad i borbu uspjela da dođem do ovoga gdje sam sada i kao što sam rekla, sebe smatram normalnim ljudskim bićem, pa onda umjetnicom i onda Romkinjom, Bosankom i svim tim ostalim identitetima.
Selma danas živi i radi u dalekoj Americi, gdje su prepoznali njen talenat i gdje jako cijeni njen umjetnički izražaj. Svoju umjetnost, performanse i slike bazira na svojoj etničkoj pripadnosti.
Što se tiče moje umjetnosti, ja smatram da nije važno da li ja pripadam romskoj nacionalnosti ili bosanskoj ili američkoj ili bilo kakvoj. Ja smatram da je najvažnije ovdje govoriti o meni kao o umjetnici. Umjetnici koja je uradila sve što je mogla s umjetnošću. Jer ja umjetnost koristim kao sredstvo. Ja umjetnost ne koristim kao formu koja može da uljepša nekome stan, već je koristim kao sredstvo koje može da promijeni ili da djeluje na društvo, većinsko ili manjinsko.
Zahvaljujući majki Nazi, kaže Selma, uspjela je rušiti sve prepreke, prevazilaziti barijere, ustajati još snažnija svaki put kada bi se skliznula i pala. Jer majka je ta koja je željela da Selma ima život drugačiji od njenog.
Ja sam imala podršku svoje mame, isto tako imala sam podršku skoro pa svih žena iz Mahale i iz grada, pogotovo Dragice Bioković iz nevladne organizacije Alfa, i ona je bila prva žena koja mi je pomogla da napišem CV ili da apliciram za stipendiju ili ne znam da mi pošalje na to neko putovanje ili ne znam da napišem svoju pjesmu pa da onda recitiram ispred publike i svašta nešto. Znači moja mati je bila jedna velika podrška meni zato što je kroz tu svoju šutnju i strpljenje uspjela da to prenese na mene i kroz savjete kao što je nemoj se udati tako mlada i nemoj biti kao ja, uspjela da od mene napravi jednu veliku i progresivnu ženu. Mislim, ja sam prva iz svoje Mahale koja je završila magisteriji, koja je postala uspješna i smatram da je to njima veoma bitno, da oni mogu vidjeti nekoga tko dolazi iz tog stanja, iz tog nivoa ili društva, da može uspjeti u stvari.
U svojim radovima Selma želi razbijati predrasude romskoj populaciji te isprovocirati ustaljene stavove i stereotipe. Jedna je od inicijatorica projekta Marš u školu, koji je startao prošle godine i koji ima za cilj podržati obrazovanje djevojčica i djevojaka romske nacionalnosti.
Za par godina će ovaj projekat rasti i da ću uspjeti da pomognem svim djevojčicama koji su na marginama i kojima stvarno treba pomoć, a koji imaju želju i volju za školovanjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Za kraj emisije najava muzičkog festivala koji će se tokom ljeta održati u Sarajevu. Naime, od 26. do 28. jula održava se prvi live stage muzički festival. U tri dana na festivalu će nastupiti čak 27 izvođača, među kojima su neki od najpoznatijih pop-rock bendova iz regije. Cilj festivala je obogatiti turističku ponudu grada tokom ljeta, ali i dati prostor pop-rock muzici kao što je to bilo nekad. Slušamo kolegu Ivana Katavića.
Da mi oči obrišeš, da mi ruke miluješ.
Prvi live stage muzički festival okupit će neke od najpopularnijih pop rock bendova s prostora bivše Jugoslavije. Glavni dio programa održavat će se na platovu ispred kulturno-sportskog centra Skenderija, a za sve koncerte bit će ulaz slobodan. Prvi dan festivala uz zabranjeno pušenje i bajagu nastupit će i grupa Bolero. Osnivač ovog sarajevskog benda Miroslav Bartolica.
Za nas je stvar sad prevažan događaj, zato što smo mi sada nakon svih ovih godina prvi put došli do toga da završavamo taj novi album, imamo kompilaciju starih pjesama. Na tog 26.7. ćemo, bit će promocija našeg single spota, svirat ćemo tu pjesmu u jednom proširenom sastavu, možda nas čak bude 10, možda čak i 15 na stage, tako da nas da je jedan sasvim novi početak, jedna sasvim nova predstava, za nas jako važno da pred sarajevskom publikom se predstavimo na najbolji način. To je dakle početak ovog našeg nekog nečega što smo radili evo nekoliko godina.
I sama komara mu tugu vežeš sam.
Drugi dan festivala nastupit će i grupe Van Gogh Hladno pivo, ali i sarajevska grupa Regina. Dugogodišnji pjevač ove grupe Davor Ebner o tome kaže.
Bitno je da nekako, mada to možda nekako zvuči kao ono cijeđenje vode iz kamena, ali mislim da je rock'n'roll ipak jedna hameriš urbana stvar koja je bivšu Jugoslaviju, koja je nekako držala u top, hajmo reći, 7 zemalja Evrope. Znači, tada smo bili napredni, sada smo nazadni i treba rock'n'roll i tu vrstu muzike vratiti na velika vrata. Sad, koliko je to moguće, ja ne znam, ali ovo je veoma, veoma dobra stvar koja se dešava.
Posljednji dan festivala 28. srpnja pred sarajevskom publikom uz mostarski bend Zoster predstavit će se i Kiki Lesendrić i grupa Piloti.
Ali ono što je najvažnije svega je sam događaj koji vraća nas prvo u neka lepa vremena, s druge strane na prostor koji je, čini mi se, i kolevka rock'n'rolla u cijeloj toj bivšoj Jugoslaviji. Da je počelo sve negdje u ovim prostorima od Indeksa pa svih ostalih bendova koji su došli prvi iz Sarajeva, a kasnije svi mi koji smo svirali ovim na ovom prostoru ovdje. I ono što je još lepše, to je što je sred leta i što je to višednevni festival okružen ljudima s kojim sam ja i nekako puno i radio i odrastao, i eto, naći ćemo se svi zajedno, a nadam se da će potpuno nova generacija ljudi čuti muziku koja je nastala tada, a čini mi se da traje i dan danas u različitim oblicima. Imamo i novih pesama, a dosta tih i starih koje nas vraćaju ta vremena, i nadam se da će to biti zaista pravo onako sarajevsko leto.
Ona dolazi, jednostavno osjetim, možda mi šapne snijeg za grane.
Frontman grupe Crvena jabuka Dražen Žerić Žera, čiji je nastup planiran također za kraj festivala, za naš radio kaže.
Ovo je dobro za Sarajevo, dakle Sarajevo je prije rata imalo, dakle još krajem 70. i 80. godina postoje Čičak u Sarajevo koji je pravio nošnog zakljena maratona, festivala i tako dalje, da se vrati nekim korijenom, dakle Sarajevo je grad poprok muzike, a toga je se manje ovdje, pa ovo je jako dobro da se događa.
Festivalom se žele obogatiti muzički sadržaj u Sarajevu tijekom ljeta s ciljem privlačenja turista iz cijele regije, direktor turističke zajednice kantona Sarajevo Nermin Muzur.
Iskreno se nadam da ćemo u narednom periodu nakon ove prve godine od ovog festivala napraviti festival koji će također biti prepoznatljiv ne samo u regiji nego i šire. Festival koji će trajati duže od ova prva tri dana koji nam je, da kažem, evo, pilot projekat za ovu godinu. Iskreno se nadam da će sve proći u najboljem mogućem redu. Turistička zajednica, pored ovog dijela suporta za organizaciju, bit će naravno na usluzi sve vrijeme svim gostima i građanima kantona Sarajevo za sve dodatne informacije koje budu trebalo u vrijeme trajanja festivala, kao i u vrijeme cijele posebno ljetne turističke sezone.
Glavni dio programa s koncertima održavat će se svaki dan od 20 sati do ponoći, a od ponoći do ranih jutarnjih sati nastupit će i popularni DJ-evi. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Dugo nesrećo, nikoga nisam tako volio.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Tako Nerijev.